Zemlja je nežno dočekala zmaličene sanje. Veter je pregnao po šasti i se zaletavao vanje. Ležala je u breki mirna ko da spi. Ko se u reko istekala kri. Ona sanja, misli na ga, tam počiva, ko da je živa.
Dobrodošli, midva sva Maruša Kerec
in Gašper Andrinek.
Raziskovala sva nastajanja kriminalnega romana Jezero.
Prolog in štiri epizode že lahko najdete med podcasti zgodbe.
Tole, kar sledi, pa je epilog o skrivnostih kriminalnega romana, snemanju televizijske nadaljevanke in zgodbi 13 ur trajajoče zvočne knjige se pogovarjajo Tadej Golob, Sebastian Kavaca in Miha Šalehar.
Spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni na telekriminalistični preiskavi z razlogom. S ponosom na odr vabim dva glavna osumljenca, in sicer Sebastiana Kavaco, direkt z grajskega obzidja oziroma višjega policijskega inšpektorja Tarasa Birso. Seba.
Hvala. Dobro večer.
In pa tako rekoč očeta Tarasa Birse, Tadeja Goloba. Tadej. In jasno, avtorja seveda knjižne uspešnice Jezero, ki je, mislim, da prav v teh dneh, če ne prav danes, dobila svoj tretji del trilogije Dolina Rož. Pozdravljena, fanta. Samo trenutek, tukaj nismo samo zaradi knjige, ampak zaradi tega, ker je knjiga dobila zvok in sliko, skratka serijo in zelo zanimivo zvočno knjigo. Fanta, živjo, na zdravje.
Na zdravje. Opa.
Opa, na zdravje.
Zdravje.
Višji inšpektor ga ne bi smel. Zdaj, kdor je bral knjigo,
ve, za fagialni refluks.
Ti znaš vsaj izgovoriti.
Ti si napisal.
Ja.
Najprej obema čestitke, tada je top knjiga, požaril sem jo na dušek.
Hvala.
Seba, super uprizoritev.
Ubeseditev. Zvočno. Ja, jaz moram čestitati Tadeju, tudi pred njim imam vedno največjo tremo, ker nisem vedel, a bo to zvenel tako, kot si on zamislil, a bo to tudi zgledal v TV
seriji. Ne, vredno.
No, vse, o tem sem začel. Namreč, jaz sem knjigo štartal že s tem, kako se reče, obstaja slovenski sinonim za spoiler, to, kaj ti mal...
Spoiler?
Pa ja. Niti ne, kvarek. Kvarnik. Okay, s tem kvarnikom, da sem vedel, da boš v nadaljevanki nastopil ti. In ko sem knjigo odprl, sem te od prve do zadnje strani videl in slišal. Tadej, koga si imel ti?
Jaz misli? Sem imel neko megleno podobo, ne? Ki je segala od mene do Clinta Eastwooda, tako nekaj. Ampak zdaj pa ta dilema odpravljena. Zdaj, tudi ko sem tretjo pisal, ne, sem seveda vedel, da Sebastian igra, imamo takrat naprej njega v glavi.
Jaz mislim, da boš rekel Veselko.
Ne, tudi njega sem si predstavljal, ja, ampak koliko se je šlo, je super. No.
Ker nekje sem slišal, da je bil Veselko.
Je bil tudi na pogovorih, ja. Ja.
Ok. Seba, si dojel, da v resnici igraš Tadeja Goloba?
Pri igralcu je vedno težko, zato, kadar se dela adaptacija iz romana, recimo, ali pa iz knjige, v neko ekranizacijo, scenarij in tako naprej, ker vsi vemo, da vsak od bralcev ima svojega Tarasa v glavi. Ne? In vsak od nas vidi na nek način svoj film. Vsak od nas ima neke svoje gibljive podobe, ko bere knjigo. A priori. Ne? In ko se greš te adaptacije, ali pa ko se lotevaš neke ekranizacije romana, je vedno težko v bistvu se znebiti tega občutka nekega nevidnega Tarasa, ne, holograma ali pa kogarkoli, ki ga pač igraš, ki je stalno prisoten tam. Ne.
In ampak tako, ti si predstavljal recimo...
Ja, najbližje je že tudi sam povedal, ne, neka ta biodiverzitetni razpon med Clint Eastwoodom in Tadejem Golobom.
Jaz sem, ne vem zakaj, Tadej v knjigi toliko časa skrival. dejte, ker demo našteti par, kdor ni knjige bral. To je pravzaprav alpinist, ki je najlepše trenutke svojega življenja doživel v gorah, zdaj ga je pač familija in bedna služba prizemljila v tej neki tuzemski eksistenci, še pregled ga
alkohola, ne smije več piti. Jaz sem to si predstavljal, kaj bi bilo, če bi me dejansko, ne, več.
No sej, ampak si...
Konc življenja. tako da, jaz nisem pisal o sebi, jaz sem pisal včasih, ja, včasih pa tudi o tem, kaj bi lahko bilo, če bi bilo, ne, več. Tako da, tisto vprašanje, koliko tebe je v knjigi, je zmer tako čudno, ne.
Je čudno.
Velik pa po drugi strani pa ne tako zelo, ne.
Nekar Sebastian je v nekem intervjuju rekel, da si imel precejšen izziv, ker ta lik izhaja iz drugačnih življenjskih okoliščin.
Predvsem je zelo dobro napisan, ne samo ta lik, vsi liki, ki nastopajo in tudi sam roman znotraj žanra, mislim, mene, jaz sem pač že odprej fan Tadeja Goloba, kar se tiče njegove literature in intervjuja in tako naprej. Ampak ja, v Habitusu je drugje kot jaz, ne samo, da izhaja iz nekega drugega miljeja in tako naprej, ampak je introvertiran, ne pije alkohola, veliko teče. Jaz sem nekaj teč, ko sem nekaj trenirati atletko, ne? Ker se mi je zagabil tek enkrat za vse. Ne? No, tokrat na snemanju sem spet moral veliko preteč, ampak ok.
Ja. Veš, kaj sem opazil, da tečeš podobno kot foter.
Sicer, mal na o.
V enem, tako poskakujoče, v enem filmu, kako je že bil naslov, ko Gradišnik napisal scenarij?
Vem, o čem govoriš. Ja.
No, v glavnem tam je Boris Kavaca tekal in sem opazil, da je podobno to.
Podobno. Ja. No, okay. Tako da tukaj je ostal več Borisa. Ja. Pri tem teku trudil sem se, da bi zdržal.
Kar je zanimivo, ne, ker sta mogla videti eden in drug. Ne, tadej pravzaprav... v žanru izumiti en nov kliše, ki ga v Sloveniji nimamo. Zdaj, jaz sem skušal tako brskati po spominu, da sem kdaj prebral ali pa na ekranu videl nekaj slovenskega, če mi je rekel, to je pa slovenski policijski inšpektor.
Meni ne pade nič na pamet.
Ja, seba.
Ja, vem, da je tudi Boris, ne, če se vrnemo spet, igral. Mislim, da je bilo celo v produkciji RTV Slovenija nekega inšpektorja Kerina.
To je že dolg nazaj
in hvala Bogu, ja, da je nacionalka imela pogum in voljo, da je v bistvu se odločila za ekranizacijo tega prečudovitega romana, ki tudi sledi na nek način trendom krimi romanov in serij, ki se trenutno zelo so v porastu, ne samo v regiji, ampak po celem svetu. In ja, rabimo tudi take vsebine, tudi te žanre, ampak ta policijski inšpektor Kerin je bil druge vrste inšpektor. Ne? Jaz sem pač na sektorju za seksualne in krvne delikte.
Ja. Kerin je bil pa kje?
Se ne spomnim, ampak mislim, da je Vest in Pločevina, da je bila to neka ta prometna policija. In, tako.
Kako si ti tada pristopil k genezi tega lika, ne?
Zdaj,
kliše tega kriminalističnega inšpektorja je ponavad možak, ki ful kadi, preveč pije in je ženskar. Ne? To je ta nezbojev.
Tak je bil moj, recimo, tako, na začetku. Ja. Ampak sem pri prvem poglavju potem odnehal, ne, veš, ker sem jaz zagabil tole. Mislim, jaz sem si takrat rekel, dajmo nehati biti izvirni, ker to nikamo ne pelje, dajmo kopirati. Ne, veš. In sem pač pogledal, kje na svetu so najbolj uspešni pisci kriminalki in to so Skandinavci in potem sem vzel tega nezbojevega Harryja Hola in naredil neko slovensko kopijo, ampak se pravim, zelo hitro sem gotovo, da jaz ne bom mogel. Ne. In imel sem pa srečo, da sem imel takrat dejansko težave s to kislino v želodcu in potem sem rekel, kaj pa če bi to, to dal na steroide, na ful. In mu ta gastro pomaga mi.
Tako je gastro.
Gastroezofagijalni refluks.
Ja.
ti lahko napišem.
Ja. Skratče, kdor ni prebral,
pač
to je pač en hudič, ker dejansko padeš dol, če popiješ minimalno količino alkohola.
V tem primeru je to, pač se pravi, medicina ne, zdaj poznana, ampak prej pa ni toliko hudega primera še srečala. In s tem sem dobil zelo fajn, ne, veš, ker recimo predstavljaj si vsi že ta prizor, ki ste ga videli, se začne z nekim žurom, ljudje pijejo, se odprejo, naš je pa mrtav vladan tam nekaj, motri okolico. Ne. Tako, ne. Dobil sem nekaj novega. Ne. Pa to, zabavno mi je vsakeč znova pojasnevati, zakaj ne pije. Ne.
Ok, zdaj vemo. Ampak tukaj gre za to, ustvar, a se vam kdaj zdi, da nam Slovencem manjka klišejev v določenih žanrih, ne? Zdaj, dajmo pomisliti, se mi zdi, kriminalci, ne? Kriminal in Slovenci kot narod ne slovimo kot kriminalci. Mi zdaj, če bi naredil neko iskreno anketo in bi ljudi vprašal, kak je stereotip kriminalca, bi si predstavljali nekega južnjaka z BMW-jo v zlato verigo, ne? Ker mi Slovenci morimo na cvičku iz ljubosumja. Ne?
Čeprav ni... A veš, to je, ja, to vsi razmišljamo o tem, ampak mi imamo precej nerešenih primerov, ne, veš, če tako pogledaš. Ne. Zdaj, ne bom trdil, da je Milica Makotar ali pa Milko Novič, da sta kriva. Ne.
Ja.
Ampak to niso primeri, ko si jih omenil, na cvičku. Ne. In ja. Tudi, če nista kriva, imamo dva morilca od zun, ne, vseeno v tem primeru. Ne. Tako da, jaz sem, ko sem pisal to kriminalko, pa recimo ko sem pisal biografijo Petra Čeferina, pa eno leto sem delal v celjskem zaporu, ugotovil, da imamo precej, da se nam niti ne sanja, koliko
kvalitetnih
umorov imamo, ja, recimo.
Kaj, ok, odlična istočnica, hvala. Tudi definicija kvalitetnega umora, ne, z vidika pisca kriminalnih romanov.
Ja, to je seveda, umor, ki ni to, kar se sprva zdi, ne?
Ja.
Pa dobro reči je krut, ne? To pomaga. Ne? To so Skandinavci ugotovili. Jaz mislim pa, da so kopirali kojagenčki obmoknev, ne? Tako, ti, ta naveza se mi zdi, da je šlo.
Ti si nam prihranil lep del te krutosti, ne? Nisi šel tako tak?
Ne, sej, jaz tudi z umor je podobno kot z opisovanjem seksa, ne? Veš, ti moraš nastaviti stvari, potem pa prepusti domišljije, ne? Ja. Jaz si srčno ne želim tiste zlate maline, ki jo podeljujejo za najslabši opis seksa v svetovni literaturi, ne? To bi preskočil, če se da.
Ne bi ti dal pa Oskarja za čudovite upise oziroma namige, kako človeka zapelje to svet vonjav kadavrov, ne?
Ja.
To si, res to si odlično zadev.
Ja, ne da bi jih toliko zelo veliko voh, ampak vem, da tudi ljudje niso, pa sem se pa lahko privoščil. Ja.
Ne všeč mi, če se lahko zadržim še pri glavnem junaku oziroma protagonistu Tarasu Birsi, ne? Zdaj, se mi zdi, da si ustvaril enega tazga slovenskega junaka. Zdaj, Mendamo gre v naslednjih dveh romanih ful slabo.
Jaz mislim, da mu gre v Leninovem parku še boljš.
Ampak na neki osebni ravni.
Ja, na osebni pa razpada, kot kadar, ki so ga prevnil. Ampak se mi zdi, da je tukaj pa tadej še bolj razvil te like prav v Leninovem parku in razplastil in se mi zdi dober, no, da junak, ki ga igram, razpada. Ne.
Mislim, jaz nisem hotel, da so ti liki zamrzneni v času, veš, da je to Poirot je podobno, isti pravzaprav, ne, v vsakem nadaljevanju. Jaz sem hotel, da se razvija, kar je seveda po svoje težje pisati, ne, veš, ampak se mi zdi zdaj, ko sem ta tretji roman, to tretjo kriminalko napisal, da je nek tak lep lok je nastal. Ne,
ali, ker mene je malo prizadel že višji inšpektor Taras Birsa že v prvem delu, ne, s to svojo počasno ja. Krivuljeno vzdolj, ne, ker jaz sem verjel van, ne, da bo ostal čvrst in da ne bo podlegel no, tih vlačnih sodelov, tista stran me je razočarala.
No, sej, to sem dobil enkrat na enem literarnem večeru, ena gospa je rekla, da tu sem jo pa strašno razočaral. In potem je še ni zajela sape, je rekla, komaj čakaj, da vidimo, kaj se je zgodilo med Tarasom in Tino. Ne?
Ne, veš,
jaz sem se naučil, da moraš iti včasih pri nekaterih stvarih mečken čez rob, ne? A veš, ja. Tako kot pri doktorju Hausu, ne? Kaj nam je šel, sem že zelo na živce, ampak to smo imeli radi, da nam je šel na živce.
To je še zanimivo, se je recimo ena gospodična obregnila, ne, je, ki piše tako en tak blog, kjer pač obravnava literaturo, ki izhaja, ob to, da je šovinističen lik. Lahko kar citiram, ker tako en tak lušten pasel z kritike. Sam trenutek, da najdem, sem se dal v poševno. Tole je napisala, ne. Samo mal, da najdem. Še očala sem pozabil. Ja, nekoliko samodestruktivni glavni junak, ki se tekom reševanja kompleksnega primera bori še z lastnimi, oklepajo plehkimi, eksistenčnimi problemi. Upam, da je avtor takšne like zbral z namenom prikazati najslabše v ljudeh in s tem podati nekakšno kritiko družbe, predvsem pa me moti njegov šovinističen odnos do žensk.
Zdaj, zelo iskreno.
Ne, jaz bi to vzel kot kompliment.
Mislim, da se ti to hitro zgodi. Ne, to je, ne vem.
Mene je Ana Jurc to vprašala na snemanju. Ne.
Ja.
Zelo podobno, v bistvu, zelo podobno premiso je imela. Ne. Zakaj je Taras tak šovinist? In tako. Sem rekel, ne vem, ampak vsekakor ga jaz kot igralec moram razumeti, ne, in upravičiti. Moram na nek način čutiti empatijo, moram se sočustvovati ali pa ga doživljati kot neko bitje, ki ga lahko igram. Ne. Se pravi, lik sam po sebi se ne dojema tako, čeprav morda na vzven deluje.
Sam jaz res iskreno ne vem, kje se ta šovinizem kaže. Ne,
ne, se o tem sem želel govoriti, ne, da tam mogoče so te trije stalni rezidenti te kriminalistične pisarne, se pravi Taras in Brajc
in Osterc,
so v teh svojih pogledih in namigovanjih v prihodu te novinke mestoma mogoče malo seksistični, ampak se mi zdi, da je bilo to še... Ja, da je to še daleč od realnosti.
Jaz mislim, da je to nek prostor, ki je zelo mačističen že sam po sebi. Ne? Velika večina teh policistov je pač moških. Seveda so tudi ženske, ker se tudi sam moram dostkrat zglasiti na policiji. Zato, ker nazadnje so mi ukradili mobitel, recimo Alen Jelen to ve, ker smo snemali knjigo in meni mogu dobiti. Ne? In je bilo veliko policistk. Ampak hočem reči, da je to en svet, kjer ta črn humor ali pa neke te dovtipe mim grede zaslišeš nehote, tudi na račun tega, da ti ljudje imajo veliko pravka s krvjo, z iznakaženimi trupli in tako naprej, s kadavri in si krajšajo čas ali pa hočejo nekako polepšati dan s kakšnim butastim ali pa mogoče malo nizkim dovtipom. Ne. Ampak tudi to je človeško. Ne? In noben človek ni samo pozitiven. In zato se meni zdi, da so ti liki tako dobro razplaščeni pri Golobu, ne? Da je tudi nam igralcem bilo veliko veselje to igrati. Seveda ima vsak tudi neko svojo temno stran. A ne? In pri Tarasu je morda to za nekoga šovinizem, za nekoga drugega pa da noče spiti piva z njim. Ne?
Mislim, če mogoče kdo šovinist je to recimo Brajc, ne, ampak ta je tak zelo nesrečen lik, tako da...
Brajc je z razlogom malo
ja, z razlogom, ja. Ne.
Žena ga je pustila.
Žena ga je pustila, ne.
Vzela psa.
Rad spije.
Ja.
Seba, Brajc je bil taki, rad spije in rad poje.
Ja, ta je Brajc.
Odpravi. Študij, tada je Golob, koliko je recimo študija potrebnega, da izvedeš en tak kriminalen roman dolg 500 stranin.
Mislim, to pisanje tega je res zelo naporno. Ne? Veš, po eni strani zato, si jaz naredim neko strukturo, neko schemo, napišem, ampak to se sproti podira. Ne? In gre za nekne improvizacije pa poskus organiziranega pisanja. Ne? In recimo pri jezeru se mi je zataknil takoj, pri prvem stavku. Ne? Veš, ja? Kaj je to? Višji inšpektor, nižji, mislim, pride v uniformu službo, kdaj imajo službo, sploh, nisem besednjaka, nisem obvladal.
Ti si moral najprej naštudirati policijsko hierarhijo.
Ja, sem imel srečo, da sem dobil par zelo, zelo kooperativnih sodelavcev na sodni medicini, na Nacionalnem inštitutu za forenziko in tako naprej in ti so mi zelo pomagali. Ne. Zdaj sem se pa naučil tudi nekak pelat nekatere zadeve na blef, bi rekel. Ne.
Kaj so pa višji inšpektori, ki so knjigo prebrali, rekli si dobil kakaj zive od slovenske policije?
En višji inšpektor mi je rekel, da sem jaz zanesljivo delal na policijski upravi Ljubljana, ker so tam točno taki tipi. Ne. S tem, da jaz nisem stopil čez prag policijske uprave Ljubljana, ne, na srečo. Hec je, da se zelo veliko ljudi najde noter. Mene malo skrbi, ker mislim, da so se prepoznali eni na generalni policijski upravi In da so začeli, ker sem videl potem, da bi ti sodelavci strokovni so začeli me prositi, če jih ne bi več omenjal noter. Ne?
Ja.
Ampak naj zdaj povem, da jaz nikoli ne sprašujem o njihovih razmerjih v službi.
Nekaj sem tudi skozi branje knjige dobil tist, ja.
Ne, jaz jih sprašujem samo tehnične stvari, kako daleč leti krogla 9 mm, pištole 9 mm dolga in te zadeve me zanimajo. Ja. Tist, kar imajo direktor, poddirektor je to, jaz vse vem iz svojih prejšnjih služb, da mi tega ni treba. Ne. Ampak čudno je to, da se ljudje dejansko prepoznajo, ne, ki jih jaz ne poznam. Tako da, teoretično ne mogoče, da bi na njihovi podlagi kaj naredil. Ne.
Ampak vredno ne najboljši.
Ja, seveda, ne, tam, kjer jih zapeče.
Sebastian, kako si se ti pripravljal na to vlogo kriminalista? Si imel kakšne obiske?
Ja, mi smo šli na, in na NPU in na GPU. In šli smo tudi na sektor za organizirano kriminaliteto, kamor spadajo droge in gospodarski kriminal, šli smo na sektor za seksualne in krvne delikte. V bistvu smo bolj pravzaprav sprašvali o tem, kako ti ljudje funkcionirajo znotraj službe in na terenu. A ne? Kako se oblačijo, kako se vedejo, a nosijo pištolo sabo oziroma orožje, kakšna so njihova pooblastila, kako deluje, recimo, kako se aretira človeka, a se še uporabljajo lisice, a se že samo vezice in tako naprej. Šli smo v neke detajle pravzaprav zaradi tega, ker nas je zanimalo, kako dejansko delujejo in pa zato, da bi bili kar se da verodostojni pri sami podaji zgodbe. Tako bom rekel, ne, te mobilne enote, to so fantje, ki delajo na terenu pravzaprav ves čas, ki so zelo malo po pisarnah, to so ljudje, punce in fantje, za katere nikdar ne bi rekel, da so pripadniki specialne policijske ali pa kriminalistične ekipe. Ne. Potem imaš tudi ljudi, ki so na teh mestih, kot je Taras, ki so v oblekah s kravatami, ki ne nosijo orožja sabo, tudi Taras ga pravzaprav ne nosi. Ne.
Čeprav že naj bi ga na terenu nosil.
Na terenu ima ga v avtu, ne. Ampak nima ga pripasanga ali pa pod pazduhom ali pa nekje tako pri sebi na telesu. In tako naprej, no, v glavnem, ja, tem nekim prijemom in postopkom ostajamo znotraj serije zvesti.
Mislim, jaz sem recimo v jezero sem začel s tem tudi preiskovalnim sodnikom, ne, ker sem se pozanimal, kdo vse pride na kraj zločina in mora biti preiskovalni sodnik, ampak nikako mu nisem znal prave vloge dati. Ne. Zato sem pol v Lendinovem parku in Dolini Roš je ta izginil. Ne. V realnosti sicer mora biti, ampak v mojem vesolju ga ni več, ne, ker je odvečen. Jaz tako da sem sugeriral policiji, naj se ga znebijo.
Tehnološki višek.
Ja, tehnološki višek.
Klima igra pomembno vzdušja ne, ja. V tej trilogiji. Zdaj vemo, da mraz vlada prvemu delu, torej jezeru. Ne.
Ja, zatohla vročina junijska v Ljubljani v drugem delu. V tretjem je pa jesensko, ne, tako da tam še pomlad mi manjka, ne, 4-letni časi.
Pa zakaj je to pomembno? Na kak način je to nek fil ruš, ki vzpostavlja neko
ma, jaz sem se, kot sem rekel, jaz sem se naslovnil na te skandinavske kriminalke, jaz sem tudi oglaševal, kot to je slovenska skandinavska kriminalka, in zdaj tu vsi novinari ponavljajo, ne, tako da sem zelo vesel za ta...
Kar je bazno zanimiv in iskren pristop, ne, tako moram ti čestitati. Ne. Ni veliko avtorjev, ki reče, jaz sem to malo skopiral, bila je skandinavska, izumil sem Lej, zdaj alpski noir.
Če je bilo dobro za Beatle, je dobro za me. Mislim, in neverjetno se je posrečilo, pač s tem Bohinjem, nekaj ste videli na posnetkih, ne, jaz sem bil že ne vem kolikrat tam, ampak zdaj bom moral iti spet preveriti, če je res tako lepo. Ne. Pač ta zunanje okolje seveda da nek ton dogajanja. Ne. In Skandinavci niso bili neumni, da pač so pogruntali to s kratkim dnevom, temo, zimo, depresijo. Ne, in, ampak jaz v drugem delu sem pa poskušal pač narediti, kot je Plečnik za Ljubljano naredil iz celinskega v sredozemsko mesto, ne, sem poskušal tudi jaz dati neko vročino mediteransko.
Kaj pa prostori, ki jih izbiraš? So to prostori, kjer si bil, ali gre tukaj za en študij, si prej zarišeš smernice, kje se gibljajo tvoji junaki.
Ne premoraš omejiti okolje. Ne. Ja. Agata Kristi, ki sem zelo rad bral, je postavljala ljudi na umor, na Nilo, imaš na enem parniku, in zelo omejeno, nihče ne more priti od zunaj, ali jih ima na neki zabavi, ali jih ima na Orient Expressu. S tem, da ljudje lahko nekako sodelujejo v iskanju morilca. Ne. Jaz sem postavil Bohin, kjer deluje samo en hotel, ne. Celo matral sem se, da sem to utemeljil, kasneje sem zvedel, da dejansko ni več kot enega samega tam ne, delujočega. Imaš tiste vikende v Ukancu, imaš ta vikend konkretno, na katerem se ta zabava zgodi in imaš srečanje farmacevtov tam v tistem edinem hotelu. Ne. Se pravi, med temi štirimi lahko praktično izbiramo, ne. Pa še med lokalci tam v Stari Fužini. Ne. Po drugi strani pa vedno kot neke vrste provokacijo. Ne. Ta Leninov park mi je bil fajn, zato ka ena taka slaba vest ljudstva se kaže v tem. Ne. Da en mizeren park v Ljubljani štirikrat preimenuješ, pa je Leninov park, Argentinski park, Ajdovščina, zdaj pa mislim, da je park slovenske reformacije, ne. S tem, da niti spomenik Primožu Trubarju ne stoji tam. Ne. Tako da vedno tako nekak z nekim razlogom zberem to. Ne.
Alpinizem? Ne, tako, recimo, te prebliski se mi zdi, da delajo enega tazga glavnega junaka znotraj knjige tako kredibilnega. Ne. Tam si kar precej natančen v teh njegovih podvigih oziroma teh
to mi ni težko pač, ne, ker sem ja. Bolj ali manj svoje opisal.
Vemo, da je bil Taras alpinistični odsek železničar. Ne,
ja, se nam... kar sem bil jaz tudi, ja. Mislim, to je nekaj avtohtono slovenskega, ne, po eni strani, po drugi strani pa vsak ta pravi junak mora imeti travmo, ne. Neka neuresničene želje in krizo srednjih let, ne, kar jo ta človek ima, ne, očitno. Ne. Ne, da bi jo jaz imel vse, ampak...
Sebastijane, nima. Zakaj smo s takim užitkom prebrali jezero?
Ne vem. Jaz, kako sem že prej rekel, ja, tadej sledi, česar tudi sam ne zanika, temu trendu Scandi Noira, Stiga Larsona, Jon Esboja, karkoli že pač, ampak jaz sem to pogrešal, jaz sem ta žanr pogrešal, pogrešam neko branje, ki je na nek način lahkotno, pa pravzaprav tudi ni, ker je zelo domišljeno in razplaščeno in napeto in te vleče do konca, pravzaprav se ponavad pol na morju stepeš z drago, kdo bo prej knjigo vzel v roke. Ne. Ja. Pol on, ki je ni dobil prej v roke, potem skozi teži pa ne, posiljuje ta druzga, da je preber, da bom jaz lahko to v roke vzel. Ne.
Mislim, jaz sem se pri pisanju kriminalk strašno veliko v pisateljevanju naučil. Ne. Veš, prvič to, ti imaš recimo dve zadeve sta, na kateri moraš biti generalno pozoren, vsaj tako jaz mislim. Prva je ta, da imaš ta zaplet in razplet to kriminalistično strukturo lepo narejeno. Kar je zelo težko, ker mislim, da se nekih 200 let že piše o kriminalke in da bi zdaj res nekaj originalnega in čist novega pogruntal, pa da bi bilo še uspešno, je težko. Ne. Ampak se potrudim. Ne. Zdaj pa, če to ne bo v redu, popa, da so vse liki fajni spisani, a veš, da ljudje da berejo zato, ker je zanimivo. Ne, ne samo zaradi tistega kriminalnega dela. Ne. In to sem videl tudi, da, kar sem prej omenil 4-5 različnih stranskih vej, ne, da moraš vsako od teh slepih rokavov, ki ne peljejo k napravljamo zločincu, se ga moraš zelo resno lotiti in opisati, izpisati, če ne, ljudje zelo hitro pogruntajo, da nakladaš, ne, da recimo, da Ivo Ban ni, ne, ta pravi, ne. Moraš, jaz sem se pri teh antibiotikih več ukvarjal s tem, ko pa mogoče z ta pravim morilcem, ne, v jezero, ne. Ampak to je tisto, kar je zanimivo, se mi zdi potem.
Kako pa ceh literarni ceh gleda na to, ne? Oni pa rečejo, to je obrt, ne, to je zdaj.
Ne vem, mislim, zdaj vem, da zelo veliko pišejo kriminalke, vsi so se tega lotili, kar je najbrž nek kompliment, ne, a veš, sej priznali ti ne bojo, ne, to je.
Ampak ti si odkrito priznal, zakaj pišeš kriminalke, rekel si, da bi se rad videl,
Jaz jih najprej zato, ker so me zanimale, ne. Ja. Ker sem imel strašno veliko spoštovanje do ljudi, ki so pisali, ne, kriminalke. Meni se to zdelo zelo težko, ne vem, kako drugi pisatelji na to gledajo. Druga stvar je pa seveda, ker je to popularen žanr, ne, a veš, mnogo lepše je zdaj tu sedeti pred polno dvorano, ker pa tam nekaj na literarnem večeru v Trebnem, ker ima šest ljudi, ne. In na koncu veš, da je to šest ljudi, ki so jih z doba pripeljali zato, da so dobili izhod, ne. Če ne, ne bom pa benga, ne, to, kar se mi je dogajalo, ne. A veš, moj prvi literarni večer po Svinjskih nogicah, za katerega sem dobil kresnika, to je bilo v Slovanski knjižnici v Ljubljani, je prišla ena starejša gospa, ne, sred je vstala, je rekla, da se je zmotila in šla ven, ne. A veš, dej, kdor uživa v tem, naj, ne, jaz nekak ne, ne. Pa to, ne, a veš, recumeš, zdaj bo, to nadaljevanka bo po televiziji, to bo vsi gledali, spod bo pisali po knjigi Tadeja Goloba, igra Sebastijan Kavaca. Kaj če človek v teh prostorih?
To je to, ne, pa popolna kombinacija. Na poti k tvoji ambiciji, ne, to ni zdi, da bi se rad nekoč videl na letališču,
ja,
na frankfurtskem letališču.
Ja, to je, mislim, jaz bi rad videl, veš, da nekoč tako kramljamo, pa tu še Brad Pitt sedi, ne, ko bo,
da Brad Pitt
ko bo igral, recimo, Jezero za Netflix, recimo, če tega ne bojo vzeli.
Kaj, ti si vesel, ker ti to pomeni priložnost, da dejansko postaneš tržno zanimiv in pop, ne, sebe pa vesel,
tako,
ker so mu v zadnjem času nehali ponujati samo vloge ljubimcev. Ne.
Ja, absolutno. Ne, mislim, tudi to, ta žan, mogoče malo, da se vrnem na žanar, ne. Zakaj je tako zanimiv bravcem? Zato, ker bravc nehote, ali pa gledalc tega žanra, rata zelo aktiven, ker sam hoče v bistvu anticipira, kdo bi lahko bil ali pa ne bil, ali pa se na nek način postal v to vlogo tega glavnega protagonista, ki raziskuje primer. Ne? In sam hoče priti do zaključkov in sam išče te slepe rokave in tako naprej. Ja, vesel sem, ja. Da ne rabim več novincev igrati.
Čeprav del tega imaš, ne?
Zdaj, ja. Ja, tukaj, tukaj.
In čakam na ta prizor, ki ga še nisem bil. Ja.
Gremo še v zvočni knjigi, ne? Kako spregovoriti. A si ti slišal tada zvočno knjigo?
Ne, zdaj prvič v bistvu. Pa tisto, kar je bilo po reklami na valu, v bistvu, mislim, tako po radio, ko se pelem.
Kakšen je tvoj vtis?
Super, super.
Sebastijan, ti si se namučil, ne, 125 ur.
Ja, ne vem, koliko ur je bilo vse skupaj.
Ti jaz povem,
125. 125? Puh, dobro. Bravo, jaz. Ja, mislim, igralci se vedno težko in gledamo in poslušamo. Ker je to, na odru te priložnosti nimamo in tega luksuza, ne. Po en strani je to dobro, ker se ne moramo videti od zun in ker je teater pač dogodek, ki je enkraten in neponovljiv, tu če to predstavo ali pa karkot pač večkrat igraš. V večjih reprizah. Kamera in pa mikrofon, za razliko od tega, sta pa zelo eksekutivna medija. Ne? Se pravi, ti nekaj posnameš, moraš se odločiti, kam boš zapelil temu, ok, igralsko odločitev, da bi bil čim bolj zvest ali pa verjeten ali pa prepričljiv znotraj tega, kar je že avtor sam pripelil. In potem že v pripravah lahko brcaš pa iščeš različne prijeme, kako bi ta lik oživil, a ne? Ker je prej sam na papirju, ali v scenariju, ali pa na knjigi. In v samem snemanju se moraš pa zelo, pač, odločiti se moraš, v kjero smer ga boš pelal. In ko to posnameš, ni več poti nazaj, a ne? Potem ga tam surfaš, če
je to
tako lahko rečem. In si morda pol na konc tudi nisi toliko všeč, ali pa si rečeš, joj, zakaj se nisem drugače odločil. Ampak poti nazaj ni, a ne?
Ampak kriv je še nekdo tretji. Dajmo na odr povabiti še režiserja zvočne knjige, gospoda Alena Jelena. Živjo, živjo. Alen, živjo.
Živjo. Je 125 ur hitro minilo, ne?
Kaj ste počela?
Vmes smo imela počitnice. To so moče šteli. Sebastijan je opravil dobro delo in veliko delo. Ni bilo tako zelo naporno. Ne? Jaz se romana nisem poznal, oziroma poznal sem ga, nisem ga prebral in ko sem začel snemati Sebastijanu zvočno knjigo, se ga tudi nisem želel brati naprej, ker me je drajvalo to, kako on bere in z vsakim dnem, ko sva snemala tiste 4 ure na dan, koliko je bilo termina, sem vedno bolj padal noter in sem, da sem tudi potem lahko lažje kontroliral, kako se sliši. Ne.
To je verjetno izziv, ne, ker eno tako literarno delo, z razliko od kakšnega starodavnega epa, Iliade ali pa Mahabharate, ni narejeno za to, da mi nekoga poslušamo. Ne. Zdaj, kako k temu pristopati? Mene se preseneti, ko si rekel, da si seba to vse steživ nečim manj interpretira.
Ja, zato ker verjetno bi kakšen drugi roman, kakšno drugo literarno delo, ki ga predstavljamo na radiju, kot literarno dajo Sebastian bral drugače in tudi drugi igralci drugače, dal bi več morda noter neke interpretacije, če bi bilo tam več likov, bi verjetno tako kakšnega od teh likov lahko odigral. V zvočni knjigi pa moraš ostati predvsem zelo neutralen in brat, ne da bi preveč interpretiral vsak lik posebej, tu jih je več 10, bi bilo skoraj da nemogoče, bi se Sebastian zavozlal, na koncu več ne bi vedeli niti, ko bi prišli tam do enega 5., 6., kdo je kdo. Tako da so pravzaprav skupaj pazila, da je vedno neutralno. Včasih je Sebastiana zaneslo pa kakšen lik morda bolj živo, bolj meseno predstavu, pa je takoj izstopil iz te neutralnosti. To sem se naučil, ko sem veliko delal za slepe in slabovidne, še v času akademije, in tam je nek gospod rekel, ki je bil uporabnik te knjige in verjetno je še danes, da ima največ problemov, ko posluša te zvočne knjige, da se bralci strašno trudijo vsak lik predstaviti. Ali pa biti, ne vem, všečni kot pripovedovalci in to na nek način interpretirati. In to mi je dalo misliti, ne? In je res, ti moraš bralcu, poslušalcu zvočne knjige pustiti, da ob tem, ko te posluša, mu tečejo tako misli, kot tečejo, ko knjigo sam bereš. In to mislim, da je najbolj pomembno.
Zanimivo seba, to je pomembno v nasprotju s tvojim poklicem.
Ja, se zato lepo je, da je Alen to omenil, ne? Zato ker mene pa ne hote kot igralca odnašal prav v interpretacijo posameznih likov, ne, ki jih je tudi v seriji ali pa v knjigi več kot 60 s tekstom. In zdaj, ker tadej piše tako zelo dinamično, kot da bi v bistvu zlil vse skupaj na papir, kot že tudi pri Svinjskih nogicah, ne, imaš občutek, da je to napisal v 3 dneh ali pa v 1 tednu. Tak občutek je, ker tako teče vse skupaj. Tudi ta naracija teče, meša se narativni tok, notranji monolog Tarasa, ne veš, kdaj se preplete v notranji monolog iz narativnega toka, poleg tega vstopajo karakteri, ki so vsi ti sateliti okoli Tarasa, ki so njegovi sodelavci ali pa družina, vstopajo zelo prepleteno noter in tudi v dialogu samem znotraj tega njegovega narativa zelo skače vse skupaj, dialog in miselni tokovi in vsi prisotni v sceni v enem prostoru, recimo en čez drugega govorijo, kar je potem pa zelo težko, ne? Ker poslušalc nehote zgubi filruš. Ne? Jasno je pa mene pa nosil, ker sem imel točno ta moj egič. Jaz pa to znam, jaz bi pa to prepel, jaz pa vem, kje bi ga prepel.
Ampak zanimivo, da ne Tarasa.
Zanimivo,
da ne Tarasa, ampak druge like.
To sem te želel vprašati. Ja, ne? Ja. Verjetno si nehote ugotovil, katere like preferira in katere prezira.
Ja, in ko je, vprašal sem ga več, kdo to je igral v filmu, kdo to je, ne, ker, je bilo zanimivo. Sploh so mu šli dobro ti domačinski liki, ne, ti te obvladal nulo, ne, vse te gorenska narečja, to mu gre, ne, tu je res mojster, ne, pa tak, malo ta, ne veš, gostilniški, ta je, te je skinul takoj, ne. Žensk ni interpretiral, ne, te,
ne?
Ampak to je bil izlet v zabavo, ne?
Odmev šovinizma. Ja.
Tam se pa nisi potrudil, ne?
Ful se potrudil.
Kratka, a smo zdaj v tej točki gotovili, da bi bila najboljša stvar na svetu, da bi delo za zvočno knjigo prebral avtor sam?
Ne, to bi,
dost avtorjev to željo ima, ne? Tudi imamo včasih kakšne ponudbe za literarne večere, da bi brali svojo poezijo, da bi brali svoje tekste, kar nič narobe, ampak mislim, da je da je namen vseh teh stvari, zvočne knjige, literarnih oddaj, v tem, da vrhunski igravci kot Sebastian in drugi naši kolegi, ki obvladajo umetniško besedo, to naredijo mojstersko.
Ne, jaz sem delal 6 let na RTV Slovenijo v športnem programu. Ne. Tisti dnevnik sem bral. Po vsakem sem šel pogledati ali šta posnetek in vsakič znova sem bil razočaran sam nad sam. Ja. 6 let je trajala, sem se pripričal, da res ne obvladam tega. Ne. In zdaj, ko imam te literarne večere in ti ljudje, ki so prišli tja, prosijo, nekaj preberem, jih upozorim, da ne bo v redu. Ne. Ne, ne, sigurno bo, ne. Pa ni, ne.
Ampak se to je grozno.
Ampak eni avtori to izredno radi počnejo.
Izredno ne.
Nima radi, da to počnejo igravci namesto njih, ne. Ker pravijo, da dobi ta njihov tekst, neko drugo, neko zgodbo, neko drugo podobo, ki si on ni predstavljal, ne. Jaz pa mislim, da je ravno to čar zvočne knjige literarnih oddaj.
Ne, kaj bo v redu? Zdaj bo v redu, ko me bojo prosili, bom rekel, vi sam povede, katero stran,
tako.
Zvočna knjiga,
koliko
ja. tega hočete. Ja. Ja. To, ko da jaz berem, mislim.
Sem pa bil vesel, ker sem danes slišal prvič Sebastiana v nadaljevanki, v filmu in je pravzaprav zelo dober. Je zvočna knjiga ta naša in ta njegov govor v filmu sta si zelo podobna in to je super. Ne?
Kako bo to vplivalo, o tem ste razmišljali, kako bo to vplivalo na bravca ali pa gledalca, ki se bo post festum lotil zvočne knjige, to, da jo pravzaprav bere, da je brana z glasom protagonista?
To smo se vprašali, ko smo se odločali o tem, kdo bi bral. Ne? In prva misel bila seveda Sebastian, pa nekdo, ne vem kdo je rekel, pa kako bo zdaj Taras bral svojo knjigo? Ne? In jaz sem rahle pomislek, je dejansko, ne, ampak sem zelo vesel, da ni moteče, se mi zdi nekako naravno zveni, da Sebastian.
Nekateri bodo zelo uživali, predvsem dame, ne, ker bodo imele podaljšek. Jaz mislim, da to ni moteče, da to sta dva svetova, ki...
To se zdaj spet zelo šovinistično.
Ja, res, ja. Dobro, ampak... Mislim, se tudi reklame sem slišal, da so tako šovinistične.
Politično korektni.
Ne, gledalci bodo uživali ne, v tem podaljšku zvočne knjige ne, tega romana v Sebastianu.
Podaljšek je kaj že podpisan, Sebastian te čaka novih 2x125, to je 250 ur.
Ne vem.
Zdaj je to dober trening bil za njim. Ne? Jaz sem, ko sva končala, sem rekel, Sebastian, te pokličem za naslednjo knjigo, katero kolikor jih imamo še nekaj tam za posnet, ne? Ni bil najbolj vesel, tako ni se razveselil, ampak mislim, da je naredil dobro delo, ne? Da nisi bral dolgo časa tok na glas. Ne?
Mogoče bo četrto knjigo tada je začel pisati z mislijo, da bo nekoč zvočno interpretirana in bo pustil njemu tudi, več te interpretacijske tudi, svobode. Je to...
Ne me je v četrti, prosim. Komu sem tretjo končal?
Ja, no vse, kot rečeno že prej. No. Zelo je delikatna ta odločitev, koliko je tu interpretacijo, koliko ne, ampak jaz v tem primeru pač moram zaupati režiserju, ki me sliši od zunaj. Ne? In čeprav me ponese moj igralski ego, kot sem prej rekel, v neko interpretacijo, je to treba v bistvu znivelirati do te mere, da ni moteče za poslušalca.
Ja, tudi tonski mojstri, trije so bili, ne, so nam veliko pomagali, ker so tudi oni slišali že samo kontrolo, fajn pa je delati s takim igralcem in bravcem in interpretom, kot je Sebastian, ker je tudi sam zelo samokritičen. Ne? In to je dost dobro. Ne? Ker tukaj sam režiser praktično, mislim, ja, ga slišiš, pa popravljaš, pa, ampak je to neko tako skupno delo. Ne?
Nadaljevanka oziroma serija, druga in tretja knjiga, to že v dogovoru?
Mislim, jaz bi si zelo želel, da bi ta volja in ta esprit ostal še naprej, ne, prisoten v obeh pogledih in v TV seriji in v zvočni knjigi. Zdaj pa mislim, da je najprej tukaj na uredništvih in pa nacionalki, da bo, če bojo prepoznali to kot nek uspešen projekt, se, mislim, da se bojo na podlagi tega odločali.
Ja, zdaj odzivi vseh, ki so si pogledali prva dva dela, so siloviti. Jaz grem domov brat drugi del trilogije, ker želim najprej prebrati, preden bom videl in slišal, bom pa tudi gledal in slišal z veseljem. Teda je tipet pisa četrti del.
Jaz pa snimat naprej. Že
pa snimat naprej. Cenjeni gospodje, jaz se vam zahvaljujem.
Hvala enako.
Vam, dame, gospodje, pa prav tako za prisluhe in posluhe.
To je bil epilog podcasta Zgodbem o nastajanju kriminalnega romana Jezero. Na zgodbe se naročite v katerikoli aplikaciji za podcaste. Vse epizode so tudi na val202.si.